dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Situatë qetë në veriun e Kosovës pas aksionit të djeshëm të KFOR-it. Shënohet java e zhdukjes së varfërisë në Kosovë. Shtypi botror analizon gjendjen e Libis pas Gaddafit. Për këto dhe zhvillimet të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
KFOR-i dhe policia e Kosovës bën të ditur se nata në veriun e Kosovës ka kaluar përgjithsisht e qetë pas operacionit të djeshëm të KFOR-it për largimin e barikadave rrugore. Zyrtarët e KFOR-it pohuan se operacioni për largimin e barikadave nuk do të ndalet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Situata në veri të Kosovës pas operacionit e djeshëm të KFOR-it për largimin e barikadave rrugore është e qetë, njoftojnë zyrtarët e KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki tha Radios Evropa e Lirë se në përgjithësi situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe se do të vazhdohet me operacione për të krijuar një lëvizje të lirë në veri të Kosovës. Situata është e qetë dhe paqësore, natyrisht që KFOR-i do të vazhdojë operacionin e tij për lëvizje të lirë në veri të Kosovës, ashtu siç është me mandatin ton. Për momentin nuk di se a ka filluar ndonjë aksion për largimin e barikadave tjera, por po presim që gjithçka të bëhet për lëvizjen e lirë të njerëzve, tha Novicki. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se trupat e KFOR-it kanë larguar përfundimisht barikadën mbi urën e fshatit Zubç.
Edhe pse të njëjtën e kishte vënë në kontroll gjatë orëve të hershme të mëngjesit, ose më më thënë gjatë ditës, por për shkak të teknike, për shkak të forcës së materialit i cili ishte vendosur aty, u dashur porositën pajisje veçanta për ta larguar ato si barikadë fizike definitivisht. Dhe kjo ka ndodhur gjatë orëve të mëngjesit, domthonë është larguar së ndryshe në këto vende ku KFOR-i ka ndërmarrë veprimet e djeshme, ka vazhduar të qëndrojnë gjatë gjithnjë.
Është raportuar po ashtu se serbët lokal kanë qëndruar pranë barikadeve, madje është thënë se në pjesën veriore të vendit ka pasur lëvizje të mobilizuar serbësh nga Leposaviqi, Zveçani e Zubin Potoku në drejtim të Jagënjicës. Një gjë të tillë ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë Besim Hoti.
Ka pasur prezencë në fuqisë të gjitha barikadat kryesore që janë vendosur në vende të ndryshme të veri të Kosovës, ka prezencë persona fizike të cilët qëndrojnë. Veçanti në këto ku KFOR-i ka ndërmarrë dhe veprimet e saj, ka pas prezencë më të shtuar të qytetarëve. Gjatë orës më vonë që numri ka qenë më i vogël, por gjithsesi ka pas prezencë gjatë natës.
Ai njëherë ka deklaruar se policia e Kosovës është e gatshme për të reaguar në çfarëdo situatë që mund të paraqitet gjatë ditës ose edhe nëse kërkohet nga KFOR-i. Ndryshe pas fillimit të aksionit të KFOR-it për largimin e disa barikadave në veri të Kosovës, mbetën të lënduar 8 pjesëtarë të KFOR-it dhe rreth 22 protestues serb. Ky veprim i KFOR-it erdhi pasi që nuk arrit asnjë marrëveshje në mes të paqëruesve dhe përfaqësuesve të serbëve që ata vetë të bëjnë largimin e barrikadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hashim Thaçi, gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, riftheksoi mbështetjen e tij për aksionin e KFOR-it për lirimin e rrugëve në veri të vendit. Ndjekim në vijim një pjesë të kësaj deklarate të kryeministrit Thaçi.
Qeveria Republikës e Kosovës vlerëson lart për kushtimin e vazhdueshëm të forcave të KFOR-it e ULEKS-it dhe ULEKS-it që në kuadër të mandatit të tyre po përmbushin angazhimet për vendosjen e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në pjesën veriore të vendit. Dëshiroj të theksoj se gjitha angazhimet dhe përkushtimet janë të përbashkëta të koordinuara mes Qeverisë së Republikës së Kosovës, autoriteteve të KFOR-it e ULEKS-it, Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, dënoj edhe një herë dhunën e ushtrua mbi ushtarët e forcës paqëruese të KFOR-it nga ana pjesëtarëve të strukturave kriminale në veri.
Ndrojmë temën e informacionit. Prej 17 deri më 24 tetor, Kombet e Bashkuara në tërë botën shënojnë javën e zhdukjes së varfërisë, javë kjo që ka filluar edhe në Kosovë. Lidhur me këtë, autoritetet kosovare thonë se janë duke bërë përpjekje për përgjysmimin e kësaj dukurie deri në fund të vitit 2015. Përderisa sociologët këtë e quajnë vetëm synim utopik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 45% e kosovarve jetojnë në kufirin e varfrisë, ndërsa 18% prej tyre jetojnë në varfri të skajshme. Kështu thuhet në raportin e zhvillimit njerëzor të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara, sipas të cilit çdo 6 i kosovarëve rrezikohet nga uria duke mos pasur mundësi që të blejë ushqim. Por këtë përqindje, Kosova duhet të përgjysmoj deri në vitin 2015, pasi është një ndër objektivat e zhvillimit të mjevjeçarit, e për të cilën Prishtina zyrtare është dhëtuar se do të arrijë për 4 vitet e ardhshme. Zyrtarët e qeverisë janë optimistë se viti 2015 do të gjejë me pak njerëz të varfër, pasi sipas tyre, ekzekutive është duke zbatuar shumë projekte të cilat rricin numrin e të punësuarve, e rrjedhimisht ulin edhe shkallën e varfërisë. Mbeqet gaxhiqin nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kjo ministri tashmë ka hartuar plane dhe projekte për zbutjen e kësaj çështje.
Në rastin aplikimit të projekteve, do të bëhet planifikimi dhe një strategji që është paraqitur konkretisht në këtë fushë, sidomos për funksionimin e qendrueshëm. Jam shumë optimist për vetë faktin se nëse shikojmë vetëm në këtë vit me numrat që është i punësuar, po ashtu edhe me projektet e tjera të cilët janë duke implementuar, mund të thëve plotësisht se do të kemi një numër jashtëzakonisht shumë të madh të ulës së kësaj shkolle.
Sidoqoftë, gaxhiqi tregon se në Kosovë janë rreth 35.000 familje me mbi 151.000 antar që përfitojnë ndihmë sociale nga 40 deri në 80 euro në muaj. Por janë edhe 17.800 familje të tjera të cilat nuk gëzojnë asgjë nga qeveria e kanë nevojë për produkte elementare ushqimore. Këto familje janë të regjistruara në kryqin e kushteve të Kosovës, organizat kjo që her pas here i ndihmon me gjërat e nevojshme për jetë. Ferite Hyseni, sekretare në kryqin e kushteve të Kosovës, thotë se mundësitë e kësaj organizate janë shumë të vogla sesa nevoja e qytetarëve.
Po nëse vazhdon kjo situatë të zhvillimit ekonomik dhe kriza përgjithshme që ekziston në Evropë e që e ka planë dhe Kosovën, unë ndoshta jam pak skeptika aty sepse ka numër shumë i madh të papunësurve, të ardhurat janë bukur shumë të ulta, është kategoria pensionistëve të cilët janë të rrezikuar, domethënë i shtohet edhe një kategori për jo mirëqenje të mirë të shoqërisë kosovare.
Edhe sociologët shprehin skeptik në përmbushjen e objektivave të zhvillimit të mjevjeçarit. Sociologu Fadil Maloku e quan ide utopike për gjysmimin e shkallës së varfërisë në vend deri në vitin 2015.
Varfëria është një proces i cili ka ndodhur me dekada të rënë në Kosovë, edhe si pasojë kësaj kemi një gjendje që fakt nuk është alarmuar as shumë edhe në opinionin e mbrojtshëm, thjesht në shkaku i problemeve të ndryshme politike që ka pas Kosova në këto dy dekadat e fundit sidomos. Si till po them është mendoj që është më tepër një synim utopik se sa diçka reale që mund ngjojmë tani.
Objektivat zhvillimore të mileniumit të vendosura nga organizata e kombeve të bashkuara të paraparat të përmbushura në vitin 2015, parashikojnë që në tërë botën të ulet varfëria, të ulet vdekshmëria foshnjave dhe të zhvillohen më tepër vendet e varfëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmës amerikane New York Times, i cili flet për hapat që duhet ndërmarr Libia pas vdekjes së diktatorit. Sipas gazetës, Libia duhet të shmanget hakmarrjes dhe të përqendrohet në ndërtimin e një demokracie të qëndrueshme dhe paqësore. Në të kundërtën, shkruan New York Times, vendi rrezikon më shumë kaos. Thekse të tjera të artikullit sjell Valona Tela.
Kolonel Muammar Gaddafi ka vdekur ashtu si dhe ka jetuar dhunshëm. Tani çdo njeri bashkëndjen me libianët të cilët kanë vuajtur shumë kohë në duart e diktatorit të pamëshirshëm. Por pamjet të tmerrshme që transmetoi Al Jazeera, të cilat siç dukej paraqisnin Gaddafin teksa tërhiqej zvar, rihej, për t'u qelluar më pas për vdekje nga persona të armatosur, janë thellësisht shqetësuese nëse janë të vërteta. Kështu nis shkrimin e përditshme a New York Times një ditë pas vdekjes së liderit që sundoi Libinë për më shumë se 4 dekada. Sipas gazetës, libianët duhet të rezistojnë hakmarrjes së mëtejshme dhe të drejtojnë pasionin e tyre në ndërtimin e një vendi të lirë, të bashkuar dhe produktiv. Në të kundërtën, ata rrezikojnë edhe më shumë kaos dhe vuajtje. New York Times shkruan se kolonel Gaddafi mund të ketë zgjedhur një tjetër fund, pasi pranvera arabe preku Libinë në muajin shkurt, ndërsa forcat kryengritëse të mbështetura nga fuqia ajrore e NATO-s luftuan kundër tij, udhëheqësit evropian dhe afrikan bën përpjekje të negociojnë largimin e Gaddafit, por ata u refuzuan. Kur qeveria e tij u rrëzua 2 muaj më parë, ai po ashtu refuzoi të dorëzohej. Ai u largua në vendlindjen e tij në Sirte dhe e mlodhi mbështetësit e tij për të vazhduar luftën. Ndonse ishte e qartë se gjitha çfarë do të ndodhte, do të ishte më shumë vdekje dhe shkatrim. Rebelët morën përfundimisht kontrollin e qytetit të Ejnëtën. Gazetari kujton se qeveria përkohshme, përkatësisht Këshilli Kombëtar i Tranzicionit, ka premtuar se do të ndërtojë demokracinë në vendin që kurse ka pasur një të tillë. Për këtë ka shumë punë për të bërë dhe nuk ka kohë për të humbur. Kryeministri i përkohshëm Mahmud Xhibril duhet të bëjë të qartë se xhelatet e Gaddafit do të dorëzohen në Hagë ose do të përballen me gjykim të drejtë në Libi. Ata që nuk kanë kryer krime të rënda duhet të inkurajohen për të bashkuar në ndërtimin e një Libie të re. Zoti Xhibril ka thënë se me vdekjen e kolonel Gaddafit vendi mund të fillojë të përgatitet për zgjedhjet e para reale dhe për një këshill kombëtar brenda 8 muajsh. New York Times po ashtu kujton vizitën e kësaj jave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Tripoli, ku ajo kishte premtuar se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë 40 milion dollar për të ndihmuar sigurinë e armëve në Libi. Britania dhe Franca kanë premtuar po ashtu ndihma. Më shumë se për para, me që fal naftës është e pasur, Libia do të ketë nevojë për këshilla të qëndrueshëm dhe angazhim të plot. Kjo ka qenë gjithmonë lufta e popullit të Libisë, por Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë po ashtu viktima të terrorizmit të Gaddafit. Tani ato mund të ndjejnë lehtësim dhe kënaqësi në rolin e tyre mbështetës për t'i dhënë fund terrorit, por ato duhet të ndihmojnë dhe të nxisin Libinë në ndërtimin e një demokracie të qëndrueshme dhe pajtësore, shkruan në fund New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Tunizis Beju Said Sepsi u ka bërë thirrje popullit tunizian të votojnë pa frikë në zgjedhjet e para të këtij vendi që nga largimi i presidentit Zina El Abidine Ben Ali në janar. Në një transmetues televiziv Sepsi ka thënë se votimet e së dielës do të mbahen pa mashtrime dhe dhunime të votës. Tunizianët do të votojnë për një asamble 217 antarëshe e cila planifikohet që të rishkruaj kushtetutën. Raportet thonë se Partia Islamiste Ennahda pritet që të fitojë shumicën e votave. Kryengritja popullit të Tunizis kundër varfrisë dhe korrupsionit ka bërë që në janar të largohet nga zyra e tij Ben Ali, i cili ka qenë në pushtet për 23 vite. Pas largimit ish presidenti ka ikur për në Arabi. Pakistani pret që sot të fitojë një ulse pranë rivalit të tij Indis në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Asambleja e përgjithshme 193 antarëshe do të votojë sot për të zgjedhur 5 antarë të ri jo permanent të Këshillit të Sigurimit që do të shërbejnë për 2 vite. Pakistani është në konkurrencë me Kirigizin për një ulse të vetme që është e hapur në rajonin e Azis. Pakistani më parë ka mbajtur 6 mandate në Këshillin e Sigurimit që kur e ka fituar pavarësinë në vitin 1974, ndërsa Kirigizi nuk ka qenë kur pjesë e këtij këshilli. Në rajonet tjera Azerbejxhani, Hungaria dhe Slovenia po konkurrojnë për të fituar një ulse që do të lirohet nga Bosnia në fund të këtij viti. Diplomatët thonë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot të zhvillojë votimet për rezolutën e cila dënon dhunën dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Jemen. Raportet citojnë diplomat të kenë thënë se draft rezoluta, e cila nuk saktëson sanksione ose masa tjera kundër regjimit të Jemenit, pritet që të aprovohet nga Këshilli 15 anëtarësh. Gjithashtu njoftohet se kjo rezolutë, punuar nga Britania dhe aleatët e saj evropian, dënon vrasjet dhe thret presidentin Ali Abdullah Saleh ta dorëzojë pushtetin. Qindra njerëz janë raportuar të vrarë në Jemen që kur kanë shpërthyer protestat kundër regjimit të Salehit në janar. Ndërsa kjo është hera e parë që Këshilli i Sigurimit ka marrë në konsiderat një draft rezolut që ka të bëjë me situatën në Jemen. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Situatë e qetë në verin e Kosovës pas aksionit të KFOR-it. Shënohet java e zhdukjes së varfërisë në Kosovë. Shtypi botror analizon gjendjen e Libisë pas Gaddafit. Dhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet më të reja ndërkohë klikoni europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.